Kuj ta nabrit, kuj nabrit. Kjer je nabrit, čuj, kjer je te tak nabrit, čujte. Kak je to ti nabrit, kaj si ti, ja, normalno. Kaj si ti, nor, kak je to ti nabrit. Nabrit je off, ne.
Dobro jutro, poslušate zgodovinski Britof. Danes bo preteklo 485 let, odkar je neslavni angliški kralj Henrik VIII pričel svoj morilski pohod. Devetnaestega maja 1536 je namreč dal obglaviti Ano Bolin, drugo izmed svojih šestih žena, ki je očital nezvestobo in jo obtožil incesta. Danes se bomo posvetili njenemu življenju. Anino leto rojstva zaradi slabih popisov ni natančno znano. Splošno sprejeto pa je, da se je verjetno rodila med letoma 1501 in 1507. Kot hčerka premožnih plemiških staršev iz Norfolka se je v mladosti izobraževala na Nizozemskem. Seveda je bila deležna le izobrazbe, ki je takrat pripadala mlademu dekletu njenega stanu. Učila se je aritmetike, zgodovine, tujih jezikov in mnogo umetniških zvrsti, pa tudi lova in lokostrelstva. Zaradi izkazane sposobnosti je bila povabljena na dvor Margarete Avstrijske, takratne nizozemske regentke, kjer je kot častna družica verjetno služila že pred dopolnjenim 12. letom, kar je precejšnja protokolarna izjema. Oktobra leta 1514 se je odpravila v Francijo, kjer je služila na kralju dvora Klaudije Francoske skoraj 7 let. Tam se je nadalje izobraževala v verskih študijah, plesu, francoščini, glasbi in podobnem. Takrat naj bi razvila svoja reformatorska prepričanja. Menila je namreč, da papeštvo v religiji ni potrebno, ker je bilo tudi ideja, ki je kasneje pripeljala do ustanovitve anglikanske cerkve. Ravno zaradi teh idej se je okoli 50 let po njeni smrti razširila podoba pošastne Ane, ki jo je ustvaril goreč katolik in propagandist Nicholas Sanders. Okrivil je namreč za Henrikovo oddalitev od katoliške cerkve. Januarja 1522 se je vrnila v Anglijo, saj naj bi se poročila svojim bratrancem Jamesonom Butlerjem. A je poroka zaradi Butlerjevega preniskega stanu odpadla. V tem času je njena sestra Mary se je ljubimkala s Henrikom VIII, ki bi lahko bil oče enega ali celo obeh njenih otrok. Ana je postala častna kolegica na dvoru Katarine Aragonske, Henrikove prve žene. Na skrivaj pa se je zaročila s Henrikom Percyjem, a njegov oče zveze ni podpiral. Ana se je za neznano obdobje vrnila v podeželski dvorec v lasti njene družine, a se je kmalu vrnila v službo kraljici. Leta 1526 se je za njo začel zanimati Henrik, ki se je ženi odpovedal v trenutku, ko ni rodila moškega potomca in s tem zadostila njegovi obsesiji z nadaljevanjem vladavine Tudorjev. Ker pa Ana ni želela postati njegova ljubica, ji je dvoril kar 7 let, čeprav jo je za roko zaprosil že v prvem letu. Prav ona naj bi bila tista, ki ga je seznanila z reformatorsko literaturo. V tem času je Ana pridobivala večjo vlogo v zunanji politiki države, sprejemala je diplomate ter podpirala majhne zunanje politične projekte. Ker papež Henriku ni želel odobriti ločitve, je leta 1532 Thomas Cromwell parlamentu predstavil več predlogov zakonov, ki so pripoznali kraljevo moč nad papeško. Istega leta je Henrik Ani podelil naziv Markize Pembroka. Ugodnosti pa je pridobila tudi njena družina, ki so postali grofje. Novembra sta se poročila v skrivnem obredu, a ker je Ana kmalu zatem zanosila, sta za legitimizacijo otroka morala izvesti še drugo, uradno poroko in kronanje. Ana je edina, ki je bila kronana s krono svetega Edvarda, ki je bila predtem namenjena le kronanju monarhov. Nekateri menijo, da so to krono izbrali, ker so vsi zdravniki in astrologi predvidevali, da bo njen otrok moškega spola, a rodila se je Elizabeta I. Ana je dalje branila in širila svoje reformatorske ideje, hkrati pa se je njen odnos s kraljem krhal. Ker nista imela sina, pa tudi zato, ker je bila Ana nadpovprečno izobražena, suverena in inteligentna, kar dami tistega časa pač ni pristajalo. Približno 3 leta po njenem kronanju je začel Henrik loviti druga dekleta, tokrat Jane Seymour. Ano je obtožil, da ga je v razmerje zvabila z urokom ter ga pretentala. Obtožbe je verjetno pripravil Cromwell, saj se z Ano nista strinjala o razporeditvi državnega denarja. Kralj je obtožil tudi 5 moških, ki so sprva zagovarjali svojo in Anino nedolžnost, eden pa je po mučenju spremenil svoje mnenje. Zadnji obtoženi je bil Anin brat, kar je kroni dalo najtežjo obtožbo incesta. Ana je bila zaprta v ječi v londonskem Towerju, odkoder je zavzeto izražala svojo predanost Henriku. Obtožene so razglasili za krive in jih obglavili nekaj dni predano. Že v času njenega sodnega procesa je veljalo, da si je obtožbe Henrik preprosto izmislil. Britofe je pripravila Lucija.
Sej bo, sej bo.
Bil je in ni ga več. Slava mu. Slava mu. Britov.
Kuj je ta nabrit? Kuj nabrit? Kjer je nabrit, čuj? Kjer je te tak nabrit, čujte? Kak je to ti nabrit, kaj si ti, ja, normalno? Kaj si ti, nor, kak je to ti nabrit? Nabrit je off, ne?
Ruski parlament sprejel predlog zakona, ki omejuje nastop na volitvah. Po nekaterih šolah s ponedeljkom samo testiranje. Poslanci ruskega parlamenta so na prvem branju potrdili predlog zakona, ki bi članom skrajnih političnih organizacij prepovedal kandidirati na parlamentarnih volitvah. Zakonodaja naj bi bila oblikovana tudi z namenom, da prepreči kandidaturo podpornikov Alekseja Navalnega, ki trenutno prestaja zaporno kazen. Rusko tožilstvo zahteva uvrstitev njegove stranke Rusija prihodnosti ter regionalne mreže na seznam terorističnih organizacij. Le 45 od več kot 300 poslancev je glasovalo proti predlogu. Če bi zakon sprejeli, bi veljal tudi retroaktivno, kar pomeni, da bi zadeval vse, ki so v zadnjih 5 letih v izbranih organizacijah opravljali kakšno pomembnejšo funkcijo. Za navadne člane bi veljalo obdobje 3 let. Zakon morajo potrditi še na 2. in 3. branju ter v zgornjem domu parlamenta, a vse kaže, da bo sprejet. S prihodnim ponedeljkom se bodo dijaki nekaterih srednjih šol pričeli na domu samo testirati za okužbo na novi koronavirus. Testiranje naj bi vpeljali že sredi aprila, a se je datum pričetka zamaknil zaradi zamujanja naročenih testov, po dobavi pa ste jih za uporabo morala potrditi tako Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, kot tudi Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke. Testiranje bo prostovoljno in bo potekalo vsak teden. Nameravajo ga vpeljati tudi v zadnjo triado osnovne šole, a morajo pred tem teste opremiti z dodatnimi navodili. Britov je pripravila Lucija.
Sej bo, sej bo.
Bil je in ni ga več. Slava mu. Slava mu.